Azat Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bu Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Futbolga qalaysiz, futbolga?
Shu hayotda eng qiziqmaganim futbol, ammo xalqaro nima bo'lganda qiziqib qolaman. Ko'raman, masalan, endi siz haligi Iron bilan.
Ha, yutqizib qo'yibdi-yu o'zbek futbolchilari.
Ha, shuni aytayapsiz. Endi albatta, endi dunyoda odamlar siyosatdan ko'ra ko'proq futbolga qiziqishadi. Shunga biz ham qiziqmasak ilojimiz yo'q.
Yaxshi ish bo'lmapti lekin.
Albatta, endi o'yinda ba'zan yutasiz, ba'zan yutqizasiz, lekin O'zbekistonda bilasiz-ku, haligi futbol ham bugun endi hamma sohalardagidek islohotga deymizmi, muhtojda. Endi baribir o'sha Abror Usmonovlar, boshqalar shu sportdan tepasida turgandan keyin sportdan nima natija kutasiz? Vaholanki endi o'zbeklar o'zi judayam haligi futbolni yaxshi o'ynaydigan xalq. Biz bolalikda tinimsiz haligi sportni boshqa turi bo'lmagan, doim to'p tepganmizda. Butun maktabni bolalari hammasi bo'sh paytida to'p tepgan, to'pni qanaqa o'ynatishdi, qanaqa qilib darvozaga urishdi, hammasini bilishgan. Lekin endi hayronman bugun haligi dunyoga chiqqanda, hatto shu to'pni ko'rganda shoshib qolyapti. Kim biladi, endi buyog'ini ko'ramiz kelajakda, balki bu soha ham kelajakkada.
Ha, xo'p, futbolni futbol shaxrochilariga qoldiramiz, keling siyosiy futbolga o'tib siyosiy futbolga o'taylik. Men bugun o'zimni bir mavzuim bilan band edim. Siyosiy futbolda ancha o'zgarishlar bo'pti. Masalan, Samarqandga yangi hokim tayinlanibdi. Hokim vazifasini bajaruvchi qilib Surxondaryo va Qashqadaryoni sobiq hokimi ekan Turobjon Jo'rayev. Xabaringiz bormi bu kishidan? Qanaqa odam?
Shunday, Samarqandga yangi hokim tayinlandi.
Tanish bo'lmasa kerak har holda sizga.
Yangi hokim tayinlandi desak, sal kulgili chiqadi. Eski hokimda bor, yangi hokim qilib tayinlashdimi? Ya'ni boshqa viloyatlarda hokim bo'lib, o'sha 2013-yilda Karimov tomonidan olingan edi. Shavkat Mirziyoyev uni tumanga olib hokim qilib qo'yib, endi yana viloyatga olib keldi. O'zi Samarqand juda ajib bir viloyat. Boshqa viloyatlar tarixida bilmadim bo'lganmi yo'qmi, lekin Samarqandda bo'lib turadi shunaqa, har 6 oyda hokim almashishi. Ilgari ham bo'lgan shunaqa, lekin keyin o'sha 6 oyda olib tashlangan hokim aylanib kelib, keyin hozir yana katta mansabga ko'tarilib ketdi. Balki ajabmas, bugun olib tashlangan ham shunaqa bo'lishi mumkin. O'zi umuman men shuni tushunmayman, nima uchun 6 oyda hokimni ishdan olishadi? U bechora 6 oyda hali ishni o'rganmaganda.
Qimmat Oqbo'tayevni aytyapsizda, o'tgan yilning dekabrida tayinlangan edi.
Ha, shunday 6 oyda, misol uchun baholaydigan bo'lsangiz, prezidentni ham, bosh vazirni ham, hammani ham hali sen hech ish qilmading deyish mumkin. Lekin vaholanki bugun o'sha prezidentni ham maqtaganlar, bosh vazirni ham maqtayotganlar, hammasi hali kelajakda, mana endi bo'ladi, qarorlar bo'ldi deyishyapti. Endi shu nuqtai nazardan kelib bir aytmoqchimanki, shu balki prezident bugun o'sha xalqqa ishonishi kerak va kadrlarga ishonishi kerak. Agar ishonmasa, bugun qo'yib ertaga olib tashlaversa, qanday oldin qanday bo'lsa shu narsa takrorlanadi. Facebookda bir xotirani yozib qo'ydimda, agar shuni
marhamat qiling, ayting.
Kichkinagina o'zi. 1993-yilda biz sobiq O'zbekiston xalq deputati Murod Jo'rayev bilan Ashxobodda turganmiz. Bir ikki oydan ziyod turdik o'sha paytda. Televizorda Turkman boshini hamma haligi nimalarini, majlislarini jonli tarzda olib berardi. Biz boshqa qiladigan ishimiz yo'q, o'zimizni boyagi muxolifat ishlaridan tashqari bo'sh paytimizda ham televizor ko'ramizda. Juda qiziq, endi haftada bir katta majlis o'tkazadida aytadiki, falonchi vazir tur o'rningdan deydi. U vazir turadi, nega shu sohani bajarmading? U bechora indamay daftariga bir narsalar yozadida aytadiki, senga hayfsan e'lon qildim deydi, o'tir deydi. Keyin boshqa vazirda tur deydi, u ham turadi, undan ham so'raydida, shu sohada nimaga shunaqa bo'lmadi, bunday bo'lmadi deydi. Aytadiki, senga deydi, maoshingni kesib tashladim deydi, o'tir deydi. keyin yana bitta vazir turg'izadida uni so'kib so'kib ishdan olib tashlaydi. Mana shu narsa har hafta davom etadi. Boyagi ba'zan shunday bo'lib qolardiki, bir vazirni tayinlaydida bir haftadan keyin ishdan olib tashlaydi. Lekin mana shuncha vaqt ko'rdikki, Turkmanistonda hech narsa o'zgarmadi. Mana shundan endi bir xulosa qilib aytmoqchimanki, O'zbekistonda ham bir ishonib qo'ydingizmi, mayli u bir xato qiladi, ikki xato qiladi. Birinchidan unga ishonish kerak. Ikkinchidan mana Mirziyoyevni o'zi aytgan ediki, viloyatlarda hokimlarni xalq saylasin deb. O'sha xalqni saylash kerak, xalqqa qo'yish kerak, saylasin. Xalqni ichidan chiqqan odamlar bir boshqarsin. Mana shunda bir narsalar o'zgarishi mumkin, lekin bugun qo'yib ertaga olib tashlaversa, o'sha kadrlarda o'zida ham prezidentga, hukumatga ishonch qolmaydi.
Endi qozonchini erki bor, qaydan quloq chiqarsa bo'layotganga o'xshayaptida, lekin bu matal o'sha turkman boshiga mutlaqo yarashardi. Endi mana hozir siz aytyapsiz, bugun qo'yib ertaga olib tashlasa yaxshi emas deyapsiz. Lekin 10 yillab, 15 yillab, 20 yillab oldingi prezidentni o'zi 25 yil o'tirdi-ku.
Albatta u ham, lekin bir qonun bo'lishi kerak demoqchiman. Masalan, bir hokimni ham muddati bo'lishi kerak. U ham kelib bir ishonch bilan ishni boshlash kerak. Ozgina bir atrofini o'rganib, undan keyin bir ish qilish kerak-da. Masalan, hozir sizni ham yo meni ham obortir bir joyga ishga qo'ysa, 6 oyda hech narsa qila olmaymiz. Hattoki deylik bir Amerika prezidentini olib qo'ysa ham 6 oyda hech narsa qila olmaydi-da. Shuning uchun bu qanday bir muddati bo'lishi kerak, o'sha xalq saylaydigan muddati bo'lishi kerak, 5 yilmi, 4 yilmi yoki 2 marta 4 yildanmi? Mana shunga qarab ularni ishlatish mumkin-da. Masalan, bugun borib bitta kamchilikni topib, ertasiga olib tashlaversangiz, hech kim bormaydi. Mana biz yaqinda bir iftorda suhbatlashib o'tirdik-da yigitlar bilan. Ulardan bittasi menga aytdiki, O'zbekistonga qanaqa bir ish bersa borishingiz mumkin. Dedi-da, men aytdim, hattoki prezident, vitse prezident joyini tashkil qilib turib da'vat qilsa ham bormayman dedim. Nimaga dedi? Aytdim, birinchidan biz o'rgandik, bir madaniyatli mamlakatda madaniyatga o'rgandik. Ya'ni bizni so'kib, urib, ishlatib, unaqaga biz chiday olmaymiz. Ikkinchidan dedim, masalan, bu hattoki meni so'kmasa ham boshqalarni so'kkanda, boshqalarni har 3 oy 2 oyda ishdan olib tashlaversa, meni yuragim chidamaydi bunga. Dedim-da, hatto mana shu 6 oyda ishdan olib tashlaganini ko'rib, to'g'risi men tanimayman odamni, Mirziyoyevni ko'proq taniyman, Mirziyoyevni balki ko'proq hurmat qilaman, lekin o'sha odamga bir achindim-da, o'zbekcha aytganda qon bosimim ko'tarildi.
Vitse prezident lavozimini ta'sis etsa ham bormayman, o'shanga taklif qilsa ham bormayman deyapsiz, lekin ayni paytda vitse premyerlik lavozimi ham yo'q endi kechadan beri. Boyadan beri siz bilan, boyadan beri siz bilan viloyat miqyosidagi siyosiy futbolni gaplashdik. Keling endi mamlakat miqyosidagi siyosiy futbolga o'taylik. Mana yana bitta xabarimizni o'qib beray, birinchi abzatsini, va shu yetarli bo'ladi keyin siz gapirishingiz uchun. 12-iyun kungi qarori bilan prezident Shavkat Mirziyoyev hukumat tarkibidagi ayrim bosh vazir o'rinbosarlari lavozimlarini butunlay tugatdi. Ayrimlari nomini o'zgartirdi deydi. Demak, makroiqtisodiy rivojlantirish, tarkibiy o'zgartirishlar, xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha bosh vazir o'rinbosari lavozimi tugatildi. Ekologiya, atrof muhit muhofazasi, jismoniy madaniyat va sport masalalari bo'yicha kompleks rahbari o'rinbosari lavozimi tugatildi va hokazo. Ko'rgan bo'lsangiz kerak bu qarorni, marhamat qilib, bu nimani belgisi va nimadan darak? Marhamat qiling.
Albatta ko'rdim endi buni. O'sha bu ham prezidentni o'sha talablariga ko'p odamlar javob bera olmayotgani uchun balki shularni almashtirishda bir yo'li. Lekin umuman olganda O'zbekistonda o'sha hukumat juda katta bo'lib ketgan edi. Mana keyingi paytda yana ham kattalashdi. Ayniqsa o'sha Mirziyoyev bir qancha vazirliklar, yangi vazirliklar tuzgandan keyin yana ham kattalashdi va o'zini o'zi ko'tara olmay qolyapti. Mana shunday paytda nimalardir qilish kerak, shuni olib, chunki cho'ntagingiz ko'tarmagandan keyin juda qiyin masala. Baribir o'sha oddiy bir ro'zg'orda ham qandaydir bir narsalarni kesasiz, kamaytirasiz. bu yerde endi bir qancha departamentlarni birdaniga kesib ketib tashlabdi. Ko'rdim men ham o'sha yerda ishlayotgan odamlarni, o'yladim, ular nima bo'ladi, ularni qayerga joylashtiradi, qanaqa bo'lar ekan deb. Chunki mana g'arbda biz ko'ramiz, agar bir joyda mana shunday qisqartiradigan bo'lsa, oldindan e'lon qilinadi, mana shu joy qisqartiriladi deb, keyin shu odamlarga qandaydir ishlar topiladi, chunki ular ham xalq, ular ham shu xalqda bir bo'limi, bir bo'lagi, ularda ham bola chaqalari bor, oilasi bor, mana shularni o'ylanadi, shularga ham bir ish topib, hammasini joylashtirib, ana undan keyin qisqartiriladi, ya'ni birdaniga shart-shart qisqartirib ko'chaga otib yuborilmaydi. Umidki, O'zbekistonda ham mana shunaqangi bir yo'ldan ketiladi, mana shu odamlar ko'cha kuylarda qolishmaydi degan bir umid bor. Ammo lekin ko'ramizki, endi O'zbekistonda baribir o'sha siyosatda o'zgartirish qilmasdan iqtisodda o'zgartirish qilamiz deyapti. Shu nuqtai nazardan bunaqangi kesib, deylik, bu bosh vazirni o'rniga narigisini olib kelib, bu o'rinbosarni o'rniga anavunisini keltirib qo'yib, bunaqa bilan bir narsa qilish qiyin. Umuman bir strategiyani aniq belgilab olib turib, mana shu asosda ketish kerak edi. Hali u viloyatga borib, u kishini olib tashlab, bu viloyatga borib, bu kishini olib tashlash bilan yoki bosh vazirni o'rinbosarlarini almashtirishlar bilan mamlakatni bugungi ahvolda olib chiqish qiyin. To'g'ri, endi masalan bugun Jahon banki e'lon qilibdi, O'zbekiston mana shu 2017-yilda judayam tez sur'atlar bilan rivojlanadigan bir mamlakatlardan bittasi, ya'ni bu yerda o'sha rivojlanish 7% ko'p bo'ladi debdi, lekin Islom Karimov paytida ham Islom Karimov doim 8% ko'p rivojlanish der edi. Ammo balki mutaxassislar bizdan ko'ra iqtisodni yaxshi tushunar, ammo lekin o'sha g'alvir suvdan ko'tariladigan payt ham juda yaqin. Mana deyapti, o'zlari deylik, hali 6 oyda baho beryaptilar rahbarlarga. Endi manimcha, endi biz ham xalq ham mana shu paytgacha umid deb keldik, bundan buyog'iga xalq ham, oddiy odamlar ham endi kishini o'zlariga ham baho berish kerak.
Boya siz hukumat, Mirziyoyev hukumatni semirtirib yubordi degan gapni aytarkansiz, davomida o'sha xalq qabulxonalarini ham aytarmikin deb kutdim, ularni tilga olmadingiz. O'sha xalq qabulxonalari bilan bog'liq bir gapda menga shunday yangi strukturalar paydo bo'layotgandek tuyulgan edi. Keyin qaysidir bir tashkilotga telefon qilsam, xalq qabulxonasi deb javob berdi kotiba. Surishtirsam, hech qanaqa xalq qabulxonasi emas ekan, o'sha boshlig'ini qabulxonasi ekan, o'sha boshlig'ini kotibasi ekan. Faqat endi nomi o'zgarib qolibdi-da, shunaqa xalq qabulxonasi deb.
Shunday, shuning uchun ham odamlar juda ko'p haliga norozi bo'lishyapti, borishda ham ularni masalalarini hal qilmayapti. O'zi umuman bir suhbatlarimizda ham esingizda bo'lsa, men aytgan edim, o'sha sovet davrida haligi xalq kontroli idorasi bor edi, xuddi shunga o'xshagan o'shani bir nusxasi qilib tuzildi bu, lekin bundan maqsad o'sha markazlashtirish bo'ldida. Mana shu narsani mana bugun ham ko'ryapmiz, o'sha prezident shu idoralar orqali nazorat qilmoqchida baribir, haligi xalqni muammosini hal qilish uchun ularni kuchi ham yo'q, qurbi ham yo'q, faqat o'sha shikoyatni olib turib bir joyga yuborishi mumkin. Vaholanki o'sha xalqni o'ziga ishonish kerak muammoni hal qilish uchun. Matbuotga ishonish kerak, erkin so'zni berish kerak. Butun haligi, agar matbuotga erkinlikni bersa, xalq o'zini o'zi nazorat qiladi va Mirziyoyevga ham juda yengil bo'ladi, boshqarish ham oson bo'ladi, deylik, muammolardan qutulishi ham oson bo'ladi, shu mamlakatni rivojlanishi ham yaxshi bo'ladi.
Jahongir aka, men bugun Turkiya bilan shug'ullandim, aniqrog'i Turkiyada yashayotgan o'zbekistonlikni hasrati bilan shug'ullandim, u kishiga quloq soldim. 4.5 yil bo'pti Turkiyaga kelganiga, O'zbekistonga qaytishga qo'rqyapti va u kishini savolini tashqi ishlar vaziriga yo'naltirdim. O'zi aslida o'sha tashqi ishlar vaziridan so'ramoqchi ekan. Bilasiz, tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 5 iyul kuni vatandoshlarini savollariga javob bermoqchi. Mayli endi Turkiyadagi vaziyatni sizdan so'ramay, siz shu tashqarida yashayotgan bir o'zbekistonlik sifatida o'sha 5-iyul kuni Abdulaziz Komilovga nima degan savol bergan bo'lardingiz?
Men aytardimki, siz haqiqiy ahvoldan voqifmisiz, ya'ni bilasizmi shu vaziyatni demoqchi edim, chunki mana shu vaziyat juda ham yomon elchixonalar bilan bog'liq. Mana kechagina mana bitta misol, Texasdan bir Bobur degan yigit bu yerga elchixonaga shu qadar ishonib ketdiki, endi O'zbekistondagi gaplarga hammasigada shu bolalari bilan hammasi to'planib Washingtonga kelibdi, shu yerdan endi vizani olamizu O'zbekistonga jo'nab ketamiz debdi. Elchixonaga borsa agar hatto qabul ham qilmabdi. Debdi, siz o'sha bir paytlar qayerdan agar shu boshpana so'ragan bo'lsangiz o'sha yerga boring deb eshik tagidan qaytarib yuboribdi. Ko'rdingizmi? Hattoki so'ramabdiki, siz nima uchun boshpana olgan edingiz, boshqa shunaqa demaganda. Endi mana shunaqa nihoyatda
butun bir oila, hatto chamadonni ham joylab kelgan. Vizani olamiz, biletni olamiz, uchamiz deb.
Ishonib ketgan, shu qadar bugungi gaplarga, qarorlarga hammasiga shu qadar ishonib kelib, bu yerdan kvartirani 3 kunga kvartira ham oldi Washingtondanda. Keyin elchixonaga boribdi. Hamma narsasi tayyor. Shu qadar umid bilan kelganda endi. Yo'q, hatto qabul qilmabdi endi. Bunaqalar nihoyatda ko'paydi. Har kuni eshitaman men. Har kuni eshitaman ki, endi mana shunday deyapti, endi mayli boshpana olgan odamni qo'ying, deylik o'sha bir muddati o'tgan odamni ham, boshqasini ham masalasini shunday hal qilishmayapti-da. Bular faqat haligi orqaga tashlash, mana shunaqa qilib oldinlari yaxshi gapirishardi. Bularga endi akablas unday deb boyagi bir oylik muddatni o'tkazishardi. Mana endi keskin qaytarib yuborishyapti-da. Endi men o'ylaymanki, buni hammasini tashqi ishlar vaziri biladi. Agar tashqi ishlar vaziri buni bilmaganda edi, uni mana bir joydagi shotirlari bu qadar yomon muomala qilib odamlarga
bilsa, uch kishi olib borayotgan siyosat, bilmasa demak yaxshi vazir bo'lmayapti ekanda. Boshqacha aytishni iloji yo'q.
Boshqacha iloji yo'q albatta, chunki endi nima, masalan O'zbekiston mana shu Amerikada yurgan, xo'p deylik 15 yil oldin boshpana olgan odam 6 7 bolasi bilan borib o'sha yerda 15 yildan buyon ko'rmagan ota-onasini ko'rib kelishga borayotgan bo'lsa, O'zbekiston buni nimasidan qo'rqadi? Bir oddiygina oila bo'lsa, foyda-ku O'zbekistonga. Bu yonida 10 ming dollar pul bilan borayotgan bo'lsa, ota-onasini bir ko'rib, ularga bir sharoitlarni qilib berib keladigan bo'lsa, o'sha pul O'zbekistonga qoladi-ku. Nimasidan qo'rqadi axir 5 bolali bir oila? Qo'y, masalan, yo'lda ochib qo'ying, hurmatli vazir, bular borsin, ko'rsin masalan. Yoki bir otasi 70-80 ga kirgan bir ayol, deylik, borib otasini ko'rib kelmoqchi bo'lsa, unga yo'l bermasa, nima shu ayolni nimasidan qo'rqasin? 90 yoshli, 85 yoshli otasini borib ko'rib ziyorat qilib keladigan ayolni nimasidan qo'rqadi bu mamlakat? Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, qani bu prezidentni mana men deb ko'kragiga urgan gaplari? Qani bu mamlakatni vatanim degan, o'zbegim degan gaplari? Qo'y, ochib qo'y, borsin shular. Tamom, vassalom.
Tamom. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p.